jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Izvršni savet UNESCO glasao preporuci za prijem Kosova. Državni vrh Srpska pravoslavna crkva i SANU protiv Kosova UNESCO saopšteno sa Andrićevog venca nakon sastanka. Više od 3000 izbeglica jutros ispred granice kod Berkasova javljaju agencije. Asad u iznenadnoj poseti Moskvi. Rusija i SAD potpisali sporazum za letove u Siriji. Vreme oblačno, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji analiziramo da li je pitanju zabrinutost za srpske spomenike kulture na Kosovu ili pokušaj da se spreči još jedan statusni korak Kosova, ulazak u UNESCO. Istoričar Predrag Marković i Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Pa ne zna se šta je gore od te dve nevolje.
Zbog statusa, više nego što se tiče baštine.
Naši reporteri bili su na prelazu Berkasovo-Babska sa izbeglicama koje čekaju da iz Srbije uđu u Hrvatsku.
Došao sam ovde da idem u Evropu, ali ne mislim da je Evropa ovakva.
Na velikom školskom času posvećenom civilnim žrtvama fašističkih okupatora u Kragujevačkim šumaricama bit će izveden scenski prikaz pod nazivom Između neba i zemlje po delu Nišči književnika Vidosava Stevanovića.
Htio sam, izvodeći na scenu 8 ličnosti, da individualizujem njihove smrti i da uspostavim neku vrstu malog dramskog igrokaza gde će se vrlo jasno čuti jasna antiratna poruka.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvršni savet UNESCO glasaće danas popodne u Parizu o predlogu preporuke za prijem Kosova u članstvo te organizacije. Izvršni savet ima 58 članica, od kojih su 32 priznale nezavisnost Kosova, a 20 od tih zemalja podržalo i albanski zahtev za prijem Kosova u UNESCO. Odluka se donosi većinom glasova. Ako na današnjoj sednici Izvršnog saveta predlog preporuke o prijemu Kosova dobije većinu glasova, konačnu odluku donosi Generalna konferencija UNESCO koja zaseda od 3. do 18. novembra. Beograd je pozvao članice UNESCO da zahtev Kosova za članstvo i zemalja koje taj zahtev podržavaju odbiju i odbace. Na sastanku državnog vrha i predstavnika SPC i SANU među zaključcima koji su dostavljeni medijima stoji i da srpske crkve i manastiri na Kosovu pripadaju baštini u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve i Republike Srbije i da bi svako, citat, otimanje te baštine značilo nedvosmisleno ugrožavanje opstanka najznačajnijih religijskih, kulturnih i istorijskih spomenika srpskog naroda, ali i evropskog i svetskog kulturnog nasleđa na Kosovu, kao i srpskog stanovništva koji dalje živi na tom području. Više od 3000 izbeglica sa Bliskog istoka dočekalo je jutro na graničnom prelazu Berkasovo-Babska, gde su hrvatske vlasti sporadično puštale manje grupe migranata, javljaju agencije. Iz prihvatnog izbegličkog kampa u Opatovcu na istoku Hrvatske izbeglice su i tokom prošle noći organizovano autobusima i vozovima upućivane do granice sa Slovenijom, a autobusi stalno dovoze u kamp nove izbeglice sa hrvatsko-srpske granice kod Babske. Ispred kampa u Opatovcu, u kojem je tokom noći bilo oko 2000 ljudi, jutros je formirana kolona od 10 autobusa sa izbeglicama koje će biti prevezene do Slovenije, javila je Hrvatska televizija. Slovenački parlament usvojio je jutro zakon kojim je ovlastio vojsku da pomogne policiji u čuvanju državne granice, pošto je na hiljade izbeglica preplavilo zemlju. Novi zakon će omogućiti slovenačkoj vojsci da kontroliše granice kada policija nije prisutna, preno je Reuters. Mađarska blokada granice sa Hrvatskom u petak u ponoć izazvala je domino efekat širom Balkana sa hiljadama zaglavljenih izbeglica na graničnim prelazima. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad održao je sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom tokom svoje nenajavljene posete Moskve, javlja BBC. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov je izjavio da je Asad došao u radnu posetu Moskvi sinoć. On je dodao da su Putin i Asad razgovarali u 4 oka, a teme su bile borba protiv terorističkih grupa i nastavak ruskih vazdušnih udara u Siriji. Rusija i Sjedinjene Američke Države potpisali su sporazum o vazdušnim napadima u Siriji kako bi izbjegli incidenti incidente prilikom letova avijacije. Portparol Pentagona Peter Cook izjavio je da dogovor reguliše protokole, određuje frekvencije koje obe strane treba da koriste za komunikaciju i uspostavlja radnu grupu koja će razgovarati o daljim pitanjima. Cook je rekao novinarima da sporazum ne uključuje razmenu informacije o ciljevima vazdušnih napada. Zamenik ruskog ministra odbrane Anatolij Antonov izjavio je u Moskvi da potpisivanje memoranduma predstavlja pozitivan korak koji ima važno praktično značenje, prenele su ruske novinske agencije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio Izraelce i Palestince da su na ivici opasnog ponora i da moraju delovati brzo kako bi se stišale čitave nedelje nasilja pre nego što se otme kontroli. On je to rekao tokom iznenadne posete Jerusalimu u pokušaju da se smanji napetost koja je izazvala međunarodnu brigu.
Treba da sprečimo da sukob ne preraste u verski sa potencijalnim posljedicama po ceo region. Moramo da stvorimo uslove za smislene pregovore kojima bi se prekinula okupacija i ostvarile težnje oba naroda. Jedini način da se okonča ovaj sukob su pregovori koji bi doveli do opipljivih suštinskih rezultata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bile su ovo najvažnije vesti ovoga jutra. U danu kada počinje zasedanje izvršnog odbora UNESCO, koji ima na dnevnom redu zahtev da Kosovo postane član te organizacije Ujedinjenih nacija, bavimo se pitanjem šta je motiv Srbije da aktivira sve diplomatske kapacitete da to spreči. Pripremila Branka Mihajlović.
Da li je u pitanju zabrinutost za srpske spomenike kulture na Kosovu, od kojih su 4, Visoki Dečan i Pećka Patrijaršija, Gračanica i Bogorodica Ljeviška, proglašeni svetskom baštinom, ili je u pitanju pokušaj da se spreči još jedan važan statusni korak, ulazak Kosova praktično u predvorje Ujedinjenih nacija? Istoričar Predrag Marković.
Pa ne zna se šta je gore od te dve nevolje.
Pavle Kilibarda, istraživač u Beogradskom centru za ljudska prava.
Zbog statusa, više nego što se tiče baštine.
Beograd je do te mere zaoštrio retoriku da je u jednom trenutku šef srpske diplomatije Ivica Dačić upotrebio sledeći argument zašto Kosovo ne bi trebalo da bude članica UNESCO-a.
Kao kada bi neko sada razmišljao o tome da ISIL, islamska država, postane članica UNESCO, koja uništava sve ove spomenike koje postoje u svijetu. U čemu je razlika?
Potpredsednik kosovske vlade Bajram Geca je sutradan uzvratio pisanim saopštenjem.
Dačić je bio deo režima u vreme kada je taj režim organizovano spalio više od 200 džamija i drugih kultnih objekata na Kosovu, zatvorio škole i fakultete na albanskom jeziku, oteo bogatstva kulturnog nasleđa.
Da li članice UNESCO-a moraju da budu i članice Ujedinjenih nacija? Pavle Kilibarda.
Sve države članice Ujedinjenih nacija su ipso facto, dakle, članice UNESCO-a. Međutim, Ustav UNESCO-a u članu 2 predviđa i posebnu proceduru za primanje u članstvo država koje nisu članice, kao što je, na primjer, Palestina.
Kosovo je za sada prošlo uspešno prvi korak. Njihov zahtev je stavljen na dnevni red izvršnog odbora UNESCO-a. Dalja procedura je, objašnjava Kilibarda.
Prvo mora da prođe kroz izvršni odbor. Prostom većinom se to preporučuje generalnoj konferenciji UNESCO-a i u tom slučaju se dvotrećinskom većinom odlučuje o tome da li će kandidat da bude primljen u članstvo.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je nedavno poslao pismo članicama UNESCO u kome između ostalo kaže da pitanje kulturne baštine još nije došlo na red briselskih razgovora i da će članstvo Kosova u UNESCO taj dijalog poremetiti. Vučić je u pismu iznao da je od završetka sukoba 99. i raspoređivanja međunarodnih snaga ukupno 141 srpski pravoslavni hrišćanski objekat potpuno uništen ili značajno oštećen. Zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petrica Ljimi je svojevremeno za Radio Slobodna Evropa rekao da se članstvom Kosova u UNESCO ne menja priroda nasleđa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i da će ono biti bolje zaštićeno.
Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprediti poziciju srpskog nasleđa na Kosovu. To će predstavljati most između Srbije i Kosova, ne liniju podele, premda se nadam da će Srbija prekinuti ovakvu politiku blokade i izolacije.
Država Srbija je sa razlogom zabrinuta za spomenike kulture, za kulturnu baštinu, pre svega crkve, manastire, čija zaštita i briga treba da pređe u, kako istoričar Predrag Marković kaže, ruke onih kojima se ne može verovati.
Novija istorija njihovih odnosa prema srpskim manastirima i crkvama ni malo ne uliva nade da imaju kapacitet da se brinu o tom nasljeđu. Kosovske vlasti prosto nisu u stanju da ispune ni jedan međunarodni standard, bilo u kojoj sferi, a nemamo razloga da se nadamo da će u oblasti kulture biti bolje nego što su kada su pitanje nestali, povratak izbeglica ili vladavina pravne države.
Pavle Kilibarda međutim tvrdi da se praktično na terenu ništa ne menja. Kad je reč o srpskoj kulturnoj baštini, ona ne postaje albanska.
Prvo to se zove Medieval Monuments in Kosovo, znači to su srednjovekovni spomenici na Kosovu bez neke etničke odrednice. Naravno onda u opisu stoji da je, ne znam, gradio kralj Stefan Denšavski itd. Znači to je čisto teritorijalni princip. To nema nikakve veze sa time da li je to etnički nečije ili istorijski ili tome slično. Znači imate puno u Turskoj baštine koja je iz vremena Stare Grčke i to jeste baština Turske, ali se vrlo dobro zna da su to gradili i Stari Grci, a ne da je to nešto tursko. Dakle, nije to relevantan moment.
Iako je u javnosti Srbije ova tema do kraja politizowana i zaoštrena, vlast priznaje da zapravo nema šansi da se spreči procedura prijema Kosova, koja je već članica drugih značajnih međunarodnih institucija, poput MMF-a, Svetske banke, Međunarodnog olimpijskog komiteta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U zaključcima koje je prosledila služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike, nakon sastanka predsjednika, premijera, patrijarha i predsjednika SANU, kaže se i da su se svi prisutni saglasili da je potrebno da u društvu vlada otvoren, kontinuiran dijalog u ključnim nacionalnim pitanjima, da ne postoje tabu teme i da je postojanje različitosti dokaz srpske tolerantnosti, ali se istovremeno navodi da je potrebno postići najveći stepen, citat, akcione sabornosti i jedinstvu s provođenjem dogovorene politike. Oko 100 intelektualaca i javnih ličnosti potpisalo je peticiju podrške predsjedniku SANU Vladimiru Kostiću, koga je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kritikovao zbog izjave da je Kosovo izgubljeno za Srbiju. To je podrška hrabrom gestu čoveka koji je rekao ono što većina misli, rekla nam je Ljubinka Trgovčević, istoričarka i profesorka na Fakultetu političkih nauka, također potpisnica pisma podrške.
Naši ljudi, pa naši političari više vole da se kriju iza patriotskih fraza, kao da nikad neće dati Kosovo, u stvari ne priznajući de facto činjenica da je Kosovo u stvari odavno za Srbiju izgubljeno. E sad, drugi aspekt je zaštita kulturnih dobara i to je svakako nešto gde uvek treba da stavimo iza države, iza vlade. Profesor Kostić je poznat kao čovek koji govori istinu, koji je vrlo određen. On je veliki naučnik i za razliku od nekih godina kada smo iz akademije imali samo glasove koji su u stvari potpirivali rat i potpirivali mržnju na ovim prostorima, pre svega mislim na odaljenje istorijskih nauka i književnosti, dok je većina drugih akademika bila sasvim dobra. Sada smo imali priliku da čujemo i neki drugi glas iz te kuće, a koji ipak mislim da je većinski. Dakle, mi smo imali do sada potpuno pogrešnu predstavu akademije nauka, zato što je to jedno rigidno krilo srpskih nacionalista koje je bilo mnogo glasnije od te velike većine.
Čini se da je na reakcije uticalo i to što stav koji je došao iz akademije nije bio na tragu zvaničnog stava vlasti.
Država doživlja akademiju kao produženu ruku i u stvari potporu, kao što doživljava i naučnike, smatrajući da su naučnici samo tih podupirači vlasti. Ja bih da se na strani država ovo razumela drugačije, jer mislim da upravo ovaj glas, bez obzira što je sada usamljen, je dao šansu političarima, pre svega Vučiću, da, dakle, na osnovu i takvih mišljenja završi priču sa Kosovom, dakle, privede kraju.
Sa istoričarkom Ljubinkom Trgovčević razgovarao je Ognjan Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Izvršni savet UNESCO glasao preporuci za prijem Kosova. Državni vrh SPC i SANU protiv Kosova UNESCO saopšteno sa Andrićevog venca nakon sastanka. Više od 3000 izbeglica jutros ispred granice kod Berkasova javljaju agencije. A sad u iznenadnoj poseti Moskvi. Rusija i SAD potpisali sporazum za letovo u Siriji. Vreme oblačno, temperatura do 15 stepeni. Naši reporteri bili su tokom jučerašnjeg dana na prelazu Berkasovo-Bapska sa izbeglicama koje čekaju da iz Srbije uđu u Hrvatsku pod vedrim nebom i na hladnoći, po kiši i u blatu.
Na stotine ljudi tiskalo se ispred kordona policije koja ih u malim grupama propušta da uđu na hrvatsku teritoriju odakle ih autobusima prevoze ka prihvatnom centru Opatovac. Neki od njih tu su već tri dana, a mnogi tek pristižu. Uz povremene povike open i zvižduke nezadovoljstva čitave porodice sa malom decom, ljudi u invalidskim kolicima, na štakama, mirno čekaju svoj red. UNHCR pokušava da obezbedi brži prolaz za trudnice, kojih smo pri samo jednom prolasku putem ka granici videli nekoliko, te majke sa malom decom. Porodice se tako razdvajaju. Ljudi padaju pokušavajući da se probiju kroz duboko blato. Volonteri im dele hranu i čajeve, ali je očigledno da pomoć u odeći nije dovoljna. Mnogi od njih na hladnoći i jakom vetru čekaju oskudno obučeni, neki u japankama. Oni sa više sreće ogrnuli su se ćebadima. U jednom od velikih šatora, kroz koje duva vetar, srećemo Omara Muhameda, koji sa porodicom putuje iz Iraka i već je dva dana na hrvatsko-srpskoj granici. Želi da ode u Englesku.
I come here going to Europe. Došao
sam ovde da idem u Evropu, ali ne mislim da je Evropa ovakva. Ovo je veoma loša granica. Molim vas, otvorite granicu. Imam četvoro dece, četiri devojčice, 9, 8, 6 i 3 godine. Imam ženu, brata i rođaka. Svi smo ovde zajedno. Ovde je mnogo porodica. Molim vas, pomozite nama i drugim ljudima. Moramo da krenemo brzo, zato što je hladno, dolazi zima i moram da idem zbog dece. Putujemo već dva meseca zato što je moja zemlja veoma daleko od Evrope. U Iraku je mnogo problema. Tamo je rat, bombardovanje, eksplozije.
Dok se Omar sa svojom porodicom tiska ka graničnom prelazu, drugi su ostali kraj puta i od svega što im se nađe zapalili vatru. Među njima je i Omid iz Afganistana. Nije mu, kaže, važno gde će. Želi da ide u neku zemlju u kojoj može da živi bez bombi.
One month from Afghanistan to here.
Putuje mjesec dana, imali smo mnogo problema na putu zato što je veoma teško preći iz Irana u Tursku i veoma je opasan put do Grčke. Ovdje smo stigli sinoć, noć je bila veoma hladna, nismo mogli da spavamo, ali moramo da čekamo. Ne znam zašto nam ne daju da pređemo jer mi ne možemo da se vraćamo nazad i ne znamo šta bi trebalo da radimo.
Adi Omar iz Sirije sedi u šatoru na zemlji sa još nekoliko žena. Ima 18 godina i brata u Nemačkoj.
Iz Makedonije smo vozom došli u Srbiju, a onda smo ovdje došli autobusom i tu je problem. Ne znam koliko ćemo ostati, veoma je hladno. Nisu nam ništa rekli, samo su zatvorili granicu, ne znam zašto. Možda zbog gužve koja je ovdje, ali ne znamo.
Volonteri iz različitih krajeva sveta došli su na srpsko-hrvatsku granicu kako bi pomogli ovim ljudima. Simon iz Kolumbije okružen je malom decom, pravi im figure od balona. I taj jedan dečiji osmeh, kaže, nešto znači.
Vidi sad dok.
Sa graničnog prelaza Berkasovo-Bapska, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Prelazimo na aktuelnosti u svetu. Tokom prvog dana državne posete Velikoj Britaniji, kineski predsjednik Xi Jinping je u govoru u britanskom parlamentu pohvalio bliske odnose dve zemlje koje su prema njegovim rečima sve više međuzavisne.
Možemo da kažemo da su Kina i Velika Britanija sve više međuzavisne i da postaju zajednica koja deli zajednički interes.
Kineski predsjednik je uveren da dve zemlje mogu da podignu bilateralne odnose na novu visinu, a njegov govor u parlamentu slušali su David Cameron, lider opozicije, Jeremy Corbyn i političari iz svih stranaka.
Iako je moja poseta tek počela, već sam duboko impresioniran vitalnošću odnosa Kine i Velike Britanije i dubokim prijateljstvom između naših naroda.
Velika Britanija i Kina proslavile su zlatno dobu u međusobnim odnosima posetom kineskog predsjednika koja je praćena kraljevskom pompom i sjajem, ali i brigom za nacionalnu bezbednost, ljudska prava i ekonomski rivalitet, ocenjuje agencija AP. Četvorodnevna poseta Sija Jinpinga, koja je godinu dana pripremana, trebalo bi da zacementira dogovore koji bi Velikoj Britaniji obezbedili niz novih investicija, a Kini veći pristup evropskim tržištima. Dok je Si pozdravljan kao počasni gost u Buckinghamskom palati i britanskom parlamentu, deo britanskih političara, poslovnih ljudi i sindikata brine zbog porasta kineskih investicija u ključne sektore britanske privrede, ali i konkurencije koju Kina predstavlja u oblastima poput proizvodnje čelika. Ministar spoljnih poslova Philip Hammond rekao je u intervju za BBC da London nije naivan i da razvija zreo odnos sa Kinezima.
Očekujemo da poslovni aranžmani u vrednosti od 30 milijardi funti budu objavljeni tokom ove posete. Reč je zaista o razvijanju odnosa sa Kinom, koja je druga po veličini svetska ekonomija, a postaće vodeća u narednih 5, 6 ili 7 godina. Vidimo ogromne mogućnosti da zaštitimo britanske poslovne interese i radna mesta i osiguramo naš prosperitet sarađujući sa Kinom.
Na pitanje da li će Britanija odustati od insistiranja na poštovanju ljudskih prava zbog poslovnih aranžmana sa Kinom, Hammond je rekao:
svakako ćemo iskoristiti priliku da tokom ove posete kineskog predsjednika postavimo pitanja koja nisu prijatna za kineske partnere i ne samo tokom ovakvih poseta. Imamo formalno uspostavljeni dijalog o ljudskim pravima. Srećemo se jednom godišnje u utvrđenom formatu razgovora Britanije i Kine u kojima se ne raspravlja ništa drugo osim ljudskih prava. Dakle, to pitanje i tekako figurira na dnevnom redu. Human rights, it's very
much on the agenda. Recimo i to da je kineski predsjednik pozdravljen platunom 41 topa pre dolaska u Buckinghamsku palatu, gde je odseo sa suprugom. Na ruti kojom je do palate išao, kako prenose agencije, pored okupljenih koji su pozdravili njegov dolazak, bilo i demonstranata zbog stanja ljudskih prava u Kini i politike Pekinga prema Tibetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Za koga je Siniša Mali kupovao stanove? Jedno je od pitanja nakon tvrdnje mreže za istraživanje kriminala i korupciju KRIK, da je gradonačelnik Beograda pazario 24 nekretnine u Bugarskoj. Mali je demantovao te navode, ali su u ovoj priči ostale brojne nedoumice koje traže odgovor. Pripremio Zoran Glavonjić.
Očigledan problem, kaže novinar KRIK-a Stevan Dojčinović, je u tvrdnji Siniše Malog da je u tom poslu bio pre dolaska na funkciju.
Prva stvar je sporno to što nije rekao potpuno istinu. Dokumentacija koju smo objavili pokazuje da je posao praktično radio do danas, stanove kupio krajem 2012. Znači, kada je već bio savjetnik prvog potpredsjednika vlade, poslednji stan mislim da je prodat u maju ili junu ove godine, a imamo i dokument iz februara 2015. gde se jasno vidi da on potpisuje ispred te offshore firme samo kupovinu.
Reagujući na tekst objavljen na sajtu KRIK-a, Mali je izjavio da nije tajno kupovao apartmane na Bugarskom primorju, već da je samo bio konsultant u privatnoj firmi i savjetovao klijente između ostalog i oko kupovine stanova u Bugarskoj.
U Bugarskoj imam jedan stan koji je pošteno izgrađen i plaćen, a također je prijavljen Agenciji za borbu protiv korupcije.
Rekao je Mali. Već na prvi pogled sumnjivo je, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslava Milenović iz Savjeta za borbu protiv korupcije, što je posao obavljen preko britanskih Devičanskih ostrva.
Moram da kažem da bi malo gorak ukus u ustima ako gradonačelnik Beograda, najvećeg i glavnog grada Republike Srbije, je direktor dve offshore kompanije. Prosto meni kao osobi koja se bavi sprečavanjem pranja novca, znajući da je jedna od tipologija za pranje novca osnivanje shell kompanija na offshore destinacijama, traži objašnjenje koga je zapravo savjetovao i čiji novac je faktički bio u opticaj.
KRIK piše da je prema njihovoj proceni vrednost stanova koje je u letovalištu Sveti Nikola na Crnom moru kupio Mali oko 5 miliona evra, a da im je ukupna površina 3100 kvadrata. Također KRIK navodi da je aktuelni gradonačelnik Beograda veći broj apartmana kupio od njegovog poslovnog partnera Srđana Dabića, nekadašnjeg košarkaša i jednog od direktora naftne kompanije Lukoil, koja je kupila Beopetrol, a da je tu privatizaciju ime države nadgledao upravo Siniša Mali.
To su neistine i insinuacije, užasno sam besmislenom kampanjom protiv mene. Očekivano je da bivši lopovi, večite neznalice i gotovani počnu sa ovakvim napadima s obzirom na moju trenutnu funkciju gradonačelnika.
Reagovao je saopštenje Mali. Za sada nije poznato da li je Mali vlasnik tih offshore kompanija, a misterija je i otkud gradonačelniku novac za kupovinu ekskluzivnih nekretnina na plaži između bugarskih gradića Črnomoreca i Sozopola, jer prema podacima sa sajta Agencije za borbu protiv korupcije, njegova godišnja primanja nikada nisu prelazila 34.000 evra.
Kada mi imamo znači jednog od bitnih funkcionera u zemlji, gradonačelnika Beograda i bliskog saradnika premijera Srbije, koji uporedno dok obavlja javnu funkciju pravi za tog misterioznog kupca neke dilove u Bugarskoj kupovini prodaj stanova. Ja mislim da je značajno da znamo čiji on interese osim interesa građana Srbije zastupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glagonjić.
Na današnjem velikom školskom času, mirovnoj manifestaciji posvećenoj civilnim žrtvama fašističkih okupatora, koja se u Kragujevačkim Šumaricama održava svakog 21. oktobra, bit će izveden scenski prikaz pod nazivom Između neba i zemlje po delu Nišći književnika Vidosava Stevanovića. Fašistički okupatori su 21. oktobra 1941. u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora u kojoj je ubijeno 10 i ranjeno 26 vojnika nemačkog verba Mahta, streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo 300 đaka i profesora prve Kragujevačke gimnazije, javlja Branko Vučković.
Pored humke streljanih đaka i njihovih profesora, ove godine prvi put će umjesto tradicionalnih poema biti izveden scenski prikaz pod nazivom Između neba i zemlje, po romanu Nišći književnika Vidosava Stevanovića, koji je na taj način želeo da individualizuje kolektivnu smrt u ratnim zločinima poput ovoga.
Kolektivna smrt se sastoji od pojedinačnih smrti mnogih ljudi. Hteo sam, izvodeći na scenu 8 ličnosti, da individualizujem njihove smrti. Da imaju imena, da se vidi ko su, da se vidi recimo šta misle, šta ja mislim da su oni mogli misliti. To je bio moj pokušaj da promenim tu koncepciju i da uspostavim neku vrstu malog dramskog igrokaza kroz koga će se ispričati te dve stvari, gdje će se vrlo jasno čuti bez fraza, bez deklamacija, jasna antiratna poruka.
Naš sagovornik se temom rata bavi posljednjih 30 godina u nekoliko svojih knjiga, pokazujući da u ratu najteže stradaju nevini, nenaoružani i nemoćni. Zbog toga se opredelio za jedno poglavlje svog romana Nišći, koji je štamban 1971. godine, u kome jedan od preživelih priča kako je izgledalo streljanje iz njegovog ugla.
Rat odgovara uvijek jednoj manjini ljudi, većina strada, ali ne ume, ne shvata ili neće da se suprotstavi ratom. Oni se uvijek vode pod lažnim izgovorima i gotovo nikad sa pravim i pravednim razlozima. Pravi krivci su oni koji izazivaju rat bez obzira na koje se razloge poziva. Stav je malo tvrd, ali ja mislim da je on opravdan i da, ako već ne možemo da sprečavamo ratove, nemojmo ih bar slaviti i nemojmo ih opravdavati.
Pored velikog školskog časa, sa kojeg se najtragičnijeg datuma iz svoje istorije iz Kragujevca šalje snažna antiratna poruka, tokom oktobarskih komemorativnih manifestacija održavaju se i brojni drugi umetnički programi poput Oktoha, Salona, antiratne karikature i Bdenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Izvršni savjet UNESCO glasao preporuci za prijem Kosova. Državni vrh SPC i SANU protiv Kosova UNESCO saopšteno Sandrićevog venca nakon sastanka. Više od 3000 izbjeglica jutros ispred granice kod Berkasova javljaju agencije. Asad u iznenadnoj poseti Moskvi. Rusija i SAD potpisali sporazum za letove u Siriji. Vreme oblačno, temperatura do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.